Францішак пачаў падарожжа ў Калумбію сёння а 11 гадзіне па рымскім часе. Самалёт італьянскай авіякампаніі Аліталія з пантыфікам на борце выляцеў з аэрапорта Фьюмічына ў напрамку Багаты. Палёт працягнецца больш за 12 гадзін і будзе даўжэй, чым планавалася спачатку. У сувязі з ураганам у рэгіёне Карыбскага мора папа прыляціць не толькі над тэрыторыяй Італіі, Францыі, Іспаніі, Партугаліі, ЗША, Нідэрландскіх Антыльскіх астравоў, Венесуэлы і Калумбіі, але таксама над Барбадосам, Гренадай і Трынідад і Табага. Вечарам учора святы отец наведаў базыліку Санта Марія Маджоре, дзе памаліўся ў інтэнцыі свайго падарожжа перад абразом маці Божай апякункі рымскага народу. Просьбу аб малітве ён скіраваў таксама праз свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. Дарагія сябры, прашу, маліцеся за мяне і ўсю Калумбію, куды накіруюся ў падарожжа пад знакам паяднання і супакою, напісаў папа. Пілігрымка будзе працягвацца да 11 верасня. Яна стане 20-м міжнародным падарожжам Францішка і 5-м у Лацінскую Амерыку. Раней у гэтай частцы свету ён наведваў Бразілію, Эквадор, Балівію, Парагвай, Кубу і Мексіку. Візіт будзе насіць душпастырскі характар. Яго дэвіз «Зробім першы крок» з'яўляецца заклікам да прымірэння, якога калумбійскі народ патрабуе пасля больш чым 50-гадовай грамадзянскай вайны. Аб рашэнні папы наведаць гэту краіну было абвешчана 10 сакавіка, праз 9 месяцаў пасля падпісання ў Гаване мірнага пагаднення паміж галоўнымі бакамі супрацьстаяння, уладамі і групоўкай «Рэвалюцыйныя ўзброеныя сілы Калумбіі».